Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia, sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. V našej katedrále po dlhšom čase sa môžeme stretnúť znova aj na našom už tradičnom modlitbovom stretnutí. Takže chceme začať v mene Božom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu, a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, keď Pán Boh stvoril človeka podľa svojho obrazu, vložil do ľudskej prirodzenosti mužské a ženské povolanie. A do prirodzenosti muža a ženy vložil schopnosť k láske a spoločenstvu. Danosť byť mužom a danosť byť ženou, čiže pohlavnosť nášho jestvovania, ovplyvňujú všetky stránky ľudskej osoby v jednote jeho tela a duše. Čnosť čistoty tvorí súčasť základnej čnosti miernosti vo vzťahu k radostiam, ktoré vyplývajú z našej pohlavnosti. Čnosť čistoty má svoj hlboký motív v našej dôstojnosti, že sme stvorení na Boží obraz a že krstom sme sa stali súčasťou Kristovho tela a chrámom Ducha Svätého. Každý z nás je pozvaný, aby sme vždy hlbšie objavovali zmysel čnosti čistoty, aby sme prosili o duchovnú silu žiť čisto podľa nášho životného stavu. Chceme poznávať čnosť čistoty a prosiť o ňu dnes prostredníctvom úvahy a modlitby na základe úryvku, ktorý sa nachádza v 13. kapitole starozákonnej knihy proroka Daniela. Obráťme teraz pozornosť k posvetnému textu. V Babylone býval istý muž menom Joakim. Vzal si za manželku Helkiášovú dcéru Zuzanu, ktorá bola veľmi pekná a bohabojná. Keďže jej rodičia boli spravodliví, vychovávali svoju dcéru podľa Mojžišovho zákona. Joakim bol veľmi bohatý a v susedstve domu mal ovocnú záhradu. A pretože bol váženejší ako ostatní, schádzali sa k nemu Židia. V tom roku ustanovili z ľudu za sudcov dvoch starcov, ktorí zdanlivo spravovali ľud. Oni sa zdržiavali v Joakimovom dome a všetci, ktorí mali spory, prichádzali k ním. Keď potom ľud cez poludnie odchádzal, vošla Zuzana prechádzať sa do záhrady svojho muža. Starci ju každý deň videli vchádzať a prechádzať sa i zahoreli žiadostivosťou k nej. Rozvrátili si myseľ, odvrátili si oči, že nevideli nebo a nepripomenuli si spravodlivé rozsudky. Oboch tak zranila láska k nej, ale svoj vôľ si vzájomne neprezradili, lebo sa hanbili prezradiť svoju žiadostivosť, že sa chcú s ňou stretnúť. Iba zo dňa na deň žiadostivejšie sa usilovali vidieť ju. I hovorili si, poďme domov, je čas obeda. A keď vyšli, vzdialili sa od seba. Keďže sa však vrátili, stretli sa, a keď sa vzájomne dopytovali na dôvod, priznali sa k svojej žiadostivosti a spoločne si ustálili čas, kedy ju môžu nájsť samú. Ako striehli na príhodný deň, vošla raz, ako včera i predvčerom, len s dvomi slúžkami a chcela sa v záhrade kúpať. Bola totiž horúčosť. A nebolo tam nikoho okrem dvoch starcov, ktorí sa schovali a pozorovali ju. I povedala slúžkam, doneste mi olej a masti, ale dvere zatvorte, okúpem sa. Urobili podľa rozkazu, zatvorili dvere záhrady a zadnými dvierkami odišli doniesť, čo rozkázala. Nevedeli, že sú dnu schovaní starci. Keď však slúžky odišli, dvaja starci vstali, pribehli k nej a vraveli. Pozri, dvere záhrady sú zatvorené, nik nás nevidí a my sme žiadostiví po tebe. Nuž, pristaň a oddaj sa nám. Ak by si nechcela, budeme proti tebe svedčiť, že bol s tebou nejaký mladík a preto si poslala slúžky preč. Zuzana zakvílila a povedala, úzkosť ma zviera z každej strany. Veď ak to urobím, bude mi to smrťou. Ak však neurobím, neuniknem vašim rukám. Ale je pre mňa lepšie bez činu upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť pred Pánovou tvárou. V tom Zuzana zvolala veľkým hlasom, ale zvolali proti nej aj starci. A jeden bežal k dverám záhrady a otvoril. Keď sluhovia domu počuli zo záhrady krik, vbehli cez zadné dvierka pozrieť, čo sa deje. Keď im starci rozpovedali svoje reči, sluhovia sa veľmi hanbili, veď o Zuzane sa nehovorilo nikdy nič podobné. Keď na druhý deň prišiel ľud k jej manželovi, prišli aj dvaja starci, plní zločinného úmyslu proti Zuzane, aby ju mohli zabiť. Hovorili pred ľudom. Pošlite po Helkiášovú dcéru Zuzanu, Joakimovú manželku. Hneď aj poslali. I prišla s rodičmi, dietkami a všetkými svojimi príbuznými. Zuzana však bola veľmi nežná a pekného výzoru. Nehanebníci rozkázali, aby sa odhalila, bola totiž zahalená, aby sa aspoň tak nasýtili jej krásou. Jej príbuzní i všetci, čo ju poznali, plakali. Vtedy uprostred ľudu povstali dvaja starci a položili ruky na jej hlavu. Ona s plačom pozdvihla oči k nebu, veď jej srdce bolo plné dôvery k Pánovi. Starci však vraveli, keď sme sa my prechádzali po záhrade, vošla táto s dvoma slúžkami, zatvorila dvere záhrady a poslala slúžky preč. V tom k nej prišiel mladík, ktorý bol ukrytý a zhrešil s ňou. My sme boli v rohu záhrady a keď sme videli zločin, pribehli sme k ním a videli sme ich spolu hrešiť. Jeho sme nemohli chytiť, pretože bol mocnejší ako my, otvoril dvere a vyskočil von. Keď sme dolapili túto, spýtovali sme sa jej, kto je ten mladík, ale nechcela prezradiť. Toto dosvedčujeme. Zástup im ako starcom a sudcom uveril a odsúdili ju na smrť. Zuzana však zvolala veľkým hlasom. Bože večný, ktorý poznáš skryté veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa stane. Ty vieš, že svedčili proti mne falošne. Pozri, umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo títo zločine svedčia proti mne. A Pán vyslyšal jej hlas. Keď ju viedli na smrť, vzbudil Pán Svätého Ducha v istom mladom chlapcovi, ktorý sa volal Daniel. I zvolal veľkým hlasom: Ja som čistý od krvi tejto ženy. Všetok ľud sa obrátil k nemu so slovami: Čo je to za reč, čo hovoríš? On si stal doprostred nich a povedal: Takí hlúpi ste, synovia Izraela. Bez súdu, bez stopovania pravdy ste odsúdili dcéru Izraela. Obnovte súd, pretože falošne svedčili proti nej. Ľud sa v náhlosti vrátil a starší mu povedali: Poď, sadni si medzi nás, pretože ti Boh dal vážnosť starca. Na to im Daniel povedal: Oddielte ich ďaleko od seba, ja ich rozsúdim. Keď ich teda od seba oddelili, zavolal jedného z nich a povedal mu: Ty, čo si zostarel v zločinných dňoch, teraz došli tvoje hriechy, ktoré si predtým páchal, keď si vynášal nespravodlivé rozsudky, utláčal nevinných a prepúšťal vinných, hoci Pán riekol: Nevinného a spravodlivého nezabiješ. Nuž teraz, ak si ju videl, povedz, pod akým stromom si ich videl zhovárať sa. Ten odpovedal: Pod lentiškom. Na to Daniel povedal: Krásne si lúhal proti vlastnej hlave. Hľa, Boží aniel dostal od Boha výrok a rozsekne ťa na dvoje. Keď ho odviedli, rozkázal, aby prišiel druhý. I povedal mu, seme kanánske a nejúdske. Krása ťa zviedla a žiadostivosti rozvrátila srdce. Takto ste robievali céram Izraela a oni sa zo strachu dali s vami do reči. Júdova dcera však nestrpela vašu neprávosť. Teraz mi teda povedz, pod akým stromom si ich dochytil zhovárať sa? On povedal: Pod dubom. Daniel mu však odpovedal: Krásne si lúhal aj ty proti vlastnej hlave. Boží aniel totiž čaká s mečom, aby ťa preťal na poli a usmrtil vás. Na to celý zástup zvolal veľkým hlasom a dobrorečil Pánovi, ktorý zachraňuje tých, čo v neho dúfajú. I pozdvihli sa proti dvom starcom, lebo ich Daniel z vlastných úst usvedčil, že vydali falošné svedectvo a naložili s nimi, ako oni zločinne nakladali so svojím blížným. Aby sa všetko konalo podľa Mojžišovho zákona, usmrtili ich a nevinná krv sa v ten deň zachránila. Helkiáš však a jeho žena chválili Boha za svoju dcéru Zuzanu spolu s jej mužom Joakimom a všetkými príbuznými, pretože sa na nej nenašlo nič podlého. A od toho dňa i naďalej ostal Daniel veľký v očiach ľudu. Milí bratia a sestry, toľko posvetný text. Náš dnešný úryvok môžeme rozdeliť na tri časti. V prvej časti sa nám predstavili rozhodujúce postavy a východiskové okolnosti. Najdôležitejšími postavami je na jednej strane počestná vydatá žena Zuzana a na druhej strane dvaja bezbožní sudcovia, ktorí sú zajedno vo svojej hriešnej žiadostivosti. V druhej časti sme zasa počuli, ako sa sudcovia pokúsili neúspešne zviesť Zuzanu k manželskej nevere a pomstili sa jej nepravdivým obvinením. A tretia časť je postavená na tom, že sa opisuje dramatický priebeh súdneho procesu. Celá udalosť je umiestnená do babylonskej ríše. Početná časť vyvoleného národa bola odvedená do babylonského zajatia počas prvej deportácie v roku 597 pred Kristom a počas druhej deportácie v roku 587 pred Kristom. V našom texte nám bola najprv predstavená ideálna žena z vyvoleného národa. Mala veľmi pekný vonkajší výzor a zároveň bola veľmi pekná aj po duchovnej stránke. Posvetný autor ju charakterizoval, bola veľmi pekná a bohabojná. Jej nábožnosť bola plodom nábožnej výchovy a príkladu dobrých rodičov, Helkiáša a manželky. Ich dcéra teda menovala sa Zuzana, čo po hebrejsky znamená ľalíja. Samotné meno vyjadrovalo jej ušľachtilý výzor a duchovné kvality. Bola vydatá za majetného muža Joakima, lebo je to vyjadrené poukazom, jeho majetnosť je vyjadrená poukazom na dom s veľkou záhradou. Aj starozákonné knihy Tobiáš a Ester spomínajú Židov, ktorí nadobudli značný majetok v cudzej krajine v podmienkach babylonskej a perskej ríše, kde sa dostali pôvodne nedobrovoľne. Oproti Zuzane vystúpili dvaja sudcovia. Títo muži prijali službu sudcov, ale boli opakom bohabojnej Zuzany. Posvetný autor to vyjadril slovami, že títo sudcovia zdanlivo spravovali ľud. Predstierali, že slúžia spravodlivosti. Hriech falošnosti a nespravodlivosti pri zdanlivom vysluhovaní spravodlivosti mal za dôsledok, že podľahli nakoniec telesnej žiadostivosti a pokúsili sa zmocniť Zuzany, vydatej ženy. Autor posvetného textu s veľkou psychologickou zručnosťou opísal, ako postupne rástla žiadostivosť dvoch mužov až do bodu, keď stratili nad ňou úplne kontrolu a úplne ich ovládla. Najprv ju jeden pred druhým skrývali. Následne sa v hriešnej žiadostivosti stali spojencami a dohodli sa, ako pripravia pascu pre mladú ženu. Zuzana sa dostala do mimoriadne ťažkej situácie. Dvaja muži sa bez akéhokoľvek úctivého ohľadu priblížili k nej v dôvernom okamihu, keď sa kúpala. Násilne vstúpili do intímneho priestoru a následne vytvorili na ňu veľký mravný nátlak. Dali jej dve možnosti, dve zlé hriešne možnosti. Jednou bolo, aby porušila s nimi manželskú vernosť, čo by však prinášalo so sebou aj možnosť trestu smrti za cudzolostvo. Druhou bolo, že keď sa im nepoddá, obvinia ju verejne z cudzolostva s inou osobou. Posvetný autor predstavil Zuzanu ako odvážnu a mravne silnú. Zapísal jej slová: úzkosť ma zviera z každej strany. Veď ak to urobím, bude mi to smrťou. Ak však neurobím, neuniknem vašim rukám. Ale je pre mňa lepšie bez činu upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť pred Pánovou tvárou. Zuzana teda odmietla zhrešiť. Zvolila si druhú možnosť, že bude krivo obvinená z cudzolostva, ale v skutočnosti pred Bohom zachová svoj manželský sľub neporušený. A tak dvaja sudcovia, oslepení svojou žiadostivosťou, sa jej pomstili za to, že ich odmietla. Správanie sa dvoch sudcov je veľmi podobné tomu, čo sa opisuje v 39. kapitole knihy Genesis, kde je napísané, ako Putifárova manželka zvádzala Jozefa. A keď Jozef pred ňou utiekol, podvodne ho obvinila pred manželom, že ju chcel znásilniť. Aj Jozef a v našom dnešnom úryvku Zuzana obaja si zvolili ťažšiu a nebezpečnejšiu cestu. Odmietli svojich zvodcov a vystavili sa riziku nespravodlivého procesu. V texte je spomenuté, že Zuzana sa dostavila na súd so zahalenou tvárou, ale musela závoj odložiť. Je možné, že posvetný autor vychádzal z predpisu, ktorý sa nachádza v knihe Numeri a píše o postupe voči žene, ktorá je podozrivá z cudzolostva. V knihe Numeri je napísané takto. Kňaz postaví ženu pred pána, rozpustí jej vlasy na hlave a do rúk jej vloží obetu prezradenia, čiže obetu žiarlivosti. Proces proti Zuzane prebiehal tragicky. Dvaja sudcovia z pomsty voči Zuzane vyrozprávali vymyslený príbeh o jej nevere. Podľa noriem, ktoré nachádzame v starozákonnej knihe Numeri a v knihe Deuteronomium, stačili dvaja svedkovia, aby dosvedčili previnenie proti desatoru. Svedectvo dvoch sudcov vytváralo dojem vážnosti a pravdivosti ich svedectva. Previnenie Zuzany sa javilo dostatočne dokázané a mal nasledovať trest, ktorý bol požadovaný Mojžišovým zákonom za neveru a tým bolo ukameňovanie. Posvetný autor opísal, ako sa Zuzana veľkým hlasom modlila a vyznala svoju nevinu a svoju plnú dôveru v Božiu spravodlivosť. Bože večný, ktorý poznáš skryté veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa stane, ty vieš, že svedčili proti mne falošne. Pozri, umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo títo zločinne svedčia proti mne. Zuzana bola nespravodlivo odsúdená. V tej chvíli posvetný autor zdôraznil, že Pán Boh zareagoval na ohrozenie nábožnej ženy. Do popredia vystúpil mladý muž Daniel. Je zrejmé, že dostal duchovný podnet, ktorý treba pripísať Božej starostlivosti, spravodlivosti a láske. Daniel je charakterizovaný svojím mladým vekom. Dá sa predpokladať, že do babylonského zajatia bol deportovaný ako dieťa. Vedený Božou pomocou vyrozumel celej situácie, že obvinenie voči Zuzane nebolo pravdivé. Dá sa povedať, že je prekvapujúce, ako spoločenstvo prijalo podnet od mladého človeka. Posvetný autor nám dáva porozumieť, že mladík aj napriek svojmu veku dostal od Pána Boha osobitnú múdrosť, aby odhalil nespravodlivé obvinenie. Svojím vystúpením dosiahol, že vykonanie rozsudku sa zastavilo. Obnovil sa súdny proces a dosiahol tiež, aby svedkovia, čiže dvaja sudcovia, boli vypočutí oddelene bez toho, aby mohli vzájomne počuť svoje súdne výpovede. Mladík Daniel ukázal, že dostal dar múdrosti, ktorý sa očakáva u ľudí zrelých a starších. Posvetný autor mu vložil do úst slova, ktorými už dopredu odhalil, v čom spočívalo previnenie sudcov, že sa chceli pomstiť Zuzane a že preto ju nespravodlivo odsúdili. Dôkazom falošného obvinenia je krivé svedectvo, keď sa nezhodovali ohľadom miesta, na ktorom sa mala Zuzana previniť. Jeden zo sudcov vypovedal, že zhrešila pod Lentiškom. Lentišek je ker, ktorý však môže dosiahnuť až 4 metre výšky a jeho konáre tvoria guľatú korunu. Je jedným z 11 druhov pistáciovníkov a využíva sa jeho voňavá živica. Lentišky sú rozšírené v krajinách okolo Stredozemného mora. Druhý sudca vypovedal, že Zuzana sa mala previniť pod dubom. Dub je zreteľne odlišný od lentiška. Riešenie prípadu vychádza z toho, čo je stanovené v 19. kapitole knihy Deuteronomium. Ak vystúpí proti niekomu krivý svedok, aby mu dokázal priestupok, nech vtedy obaja mužovia, čo sú v spore, predstúpia pred pána, pred tvár kňaza a sudcu, ktorí vtedy budú, a keď oni po náležitom vyšetrovaní zistia, že krivý svedok vypovedal proti svojmu bratovi lož, nech s ním naložia tak, ako on zamýšľal urobiť so svojím bratom. Takto odstrániš zlo zo svojho stredu, aby sa ostatní báli, keď to počujú a neopovážili sa viac dopustiť takej veci v tvojom strede. Toľko citát z knihy Deuteronomium. Záverečná časť nášho úryvku svedčí o šťastnom konci. Zuzana bola rehabilitovaná, bola potvrdená jej nevinná. Skazení sudcovia boli potrestaní. Mladý muž Daniel sprostredkoval spravodlivé riešenie. Posvetný autor zaznamenal, Helkiáš však a jeho žena chválili Boha za svoju dcéru Zuzanu spolu s jej mužom Joakimom a všetkými príbuznými, pretože sa na nej nenašlo nič podlého. Zuzaniny rodičia, manžel a ostatní príbuzní sa spolu modlili a chválili Pána Boha za to, že v Zuzane im dal vzor ženy a manželky bohabojnej a vernej. Príbeh opísaný v našom úryvku oslavuje teda manželskú vernosť alebo manželskú čistotu, odsudzuje nekontrolovanú žiadostivosť a predovšetkým oslavuje Božiu vernosť, lebo Pán zachraňuje tých, čo v Neho dúfajú. Môžeme si, milí bratia a sestry, pripomenúť, že čnosť čistoty vyjadruje v podstate vydarenú integráciu pohlavnosti v človeku. V pohlavnosti sa prejavuje príslušnosť muža a ženy k hmotnému a biologickému svetu. Stáva sa však len vtedy osobnou a skutočne ľudskou, keď je správne a primerane zapojená do vzťahu k Bohu a do vzťahu medzi osobami. Čistota však nie je len čnosť, ktorá súvisí iba s našou telesnou identitou muža alebo ženy, ale zahŕňa celú osobu s jej duchovným rozmerom. Čistota ukazuje nielen pravdu o telesnom živote, ale prináša pravdu o Božej a ľudskej láske. Preto čistota patrí k životu človeka a je nevyhnutná vo všetkých životných situáciách. Je zrejme, že sa jej prejaví líšia podľa životných stavov. Iným spôsobom prežíva čistotu dospievajúci, iným človek v zrelom veku. Iné prejavy má čistota v živote snúbencov a iné v živote manželov. Iným spôsobom žijú čistotu tí, ktorí kvôli nešťastnému spolužitiu v manželstve žijú oddelene. Iným spôsobom žijú čistotu tí, ktorí ovdoveli, alebo tí, ktorí sa pre čistotu rozhodli v zasvetenom živote. Spôsoby a prejavy môžu byť v niečom rozdielne, ale základ zostáva spoločný. Čistota sa vzťahuje vlastne na celé ľudské jestvovanie muža a ženy. Keď počujeme o čnosti čistoty, vynoria sa nám myšlienky o prísnosti voči sebe a o ovládaní seba samého. Ale čistota nie je len o ovládaní sa. Ovládanie seba samého podľa Evanjelia nesie v sebe dôverné odovzdanie sa tomu, kto ma stvoril, tomu, kto ma najviac miluje a kto ma pozná lepšie, ako ja poznám seba samého, teda k Bohu. Čistota vyžaduje, aby sme vo svojom vnútri vytvorili duchovný priestor a uvedomovali si vždy znova, že našim pánom je Ježiš. Aby sme vždy znova mysleli na jeho lásku, aby sme túžili dôverovať mu úplne a nasledovať ho. A to je možné vtedy, keď sme uverili, že sme každý z nás milovaní Boží synovia a céry. Evanjeliové chápanie ovládania seba samého predstavuje jasný rozdiel voči tomu, ako chápe ovládanie sa svetská spoločnosť. Uvedomujeme si, že skutočné stretnutie s iným človekom sa tu v pozemskom živote uskutočňuje vždy prostredníctvom aj tela, telesnej prítomnosti. Každý vzťah, či už spoločenský, alebo citový, má svoje primerané telesné prejavy. Ale evanjeliové chápanie čistoty vyžaduje, aby sme k inému človekovi nikdy nepristupovali ako k nástroju alebo predmetu. Ja moje telo nevlastním. Ja som aj moje telo. Týmto je vyjadrená jednota tela a duše. Telo nie je niečo, čo je ako môj nástroj, ktorý môžem narábať. Práve kvôli tomu nám pán Ježiš pripomenul vo vzťahu k iným, že keď muž pozerá na inú ženu žiadostivo, previnil sa v srdci, lebo jeho žiadostivosť, jeho žiadostivý pohľad akoby oddeľuje telo ženy od osoby ženy. Žiadostivosť nás teda vystavuje do situácie, že iného budeme chápať len ako telo. Ako však môžeme nadobudnúť a udržať si pravú evanjeliovú čistotu? Prvým prostriedkom je ovládanie sa. Mnohí dnes si myslia, že pravá vnútorná sloboda vyrastie z toho, že vyskúšam všetko a sám spoznám zničujúce pôsobenie zla a potom sa sám rozhodnem toto zlo zanechať. Ale pravá vnútorná sloboda sa nezíska tým, že vyskúšam všetko, aby som získal akoby imunitu voči hriechu. Ale práve naopak tým, že sa usilujem v sebe zahasiť aj to najmenšie ohnisko nákazy. Ide vlastne o ovládanie sa a v konečnom dôsledku o umrtvovanie sa v sile Ducha Svätého, ako to vyjadril svätý apoštol Pavol, lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Tento spôsob umrtvovania sa a ovládania sa je plodom Božieho Ducha Svätého a posilňuje život. Druhým prostriedkom na získanie čistoty je modlitba, lebo pravá čistota pochádza nielen z nášho úsilia, ale je duchovným darom. V tejto súvislosti môže byť pre nás užitočné pripomenúť si skúsenosť svätého Augustína, ako o nej rozpráva vo svojich vyznaniach. hovorí o tom, že už prijal úplne vieru, teda že už bol vlastne v takom stave, že prijal úplne vieru, všetky námietky, ktoré mal predtým voči viere, mal už zodpovedané, uvedomoval si, že ho Boh volá, ale priznal, že bola jedna vec, ktorá ho zdržovala urobiť definitívne rozhodnutie, a to bol strach, či dokáže žiť čisto. Vyjadril to vo vyznaniach takto. Tak som sa trápil a mučil a sám seba som obviňoval o mnoho viac než inokedy. Skrúcal a obracal som sa v svojich okovách, aby som sa z nich vyslobodil. Hoci ma už iba máličko držali, ale predsa ešte len držali. Zadržovali ma malichernosti a márne márnivosti moje starodávne priateľky. Poťahovali ma za rúcho môjho tela a sladko šepkali: chceš nás zanechať? Od tejto chvíle až na veky nebudeme už nikdy s tebou. Od tejto chvíle až na veky nebude ti už to a to nikdy dovolené. Čo všetko mi predstavovali pri slovách to a to. Čo všetko mi predstavovali, Bože môj. Milosrdenstvom svojím od duše sluhu svojho vzdial tie hanebnosti a neresti, o ktorých mi šepkali. Lebo premocný návyk šepkal mi do ucha: myslíš si, že budeš môcť bez nich vydržať? Ale to už hovoril veľmi slabučkým hlasom. Na tej strane totiž, kam som obracal svoju tvár, kam prísť som sa triasol od strachu, tam sa mi zjavila čistá hodnota zdržanlivosti. Jasná a predsa nie roztopašne veselá. Milo mi kývala, aby som prišiel, aby som neváhal. Vystierala ku mne svoje požehnané dlane, plné prekrásnych príkladov, aby ma objala a prijala do svojho náručia. Tam bolo toľko mládencov a panien. Tam zasa mládež každého veku, tam zasa vážne vdovy, tam panny, už starení, a vo všetkých tá istá zdržadlivosť. Nie neplodná, ale plodná matka radosti nebeských, ktoré vyvierajú z teba, Pane, akoby jej manžela. Zdržanlivosť sa mi vysmievala prenikavým smiechom, ako by chcela povedať: ty nedokážeš to, čo dokázali títo a tieto? Či tí a tie dokázali to sami od seba a nie s pomocou Pána Boha svojho? Veď mňa im požehnal sám Pán a Boh. Čo sa na seba spoliehaš, keď nemáš síl? Hoď sa mu na hruď, neboj sa, on sa ti neuhne, aby si padol. Vrhni sa k nemu s dôverou, zovrie ťa v svojom náručí a uzdraví ťa. Červenal som sa od hanby, že som až doteraz načúval šepot všelijakých ničomností a kolísal v nerozhodnosti. Zdržanlivosť akoby však opäť šeptala: zostaň hluchým proti volaniu tvojich nečistých údov a oni odumrú. Rozprávajú ti o radostiach, ale tie nie sú také ako zákon tvojho Pána. Taký zápas sa odohrával v mojom srdci, boj mňa samého so mnou samým. Boží hlas svedomia hovorí aj každému z nás. Vrhni sa k svojmu pánovi s dôverou, zovrie ťa vo svojom náručí a uzdraví ťa, aby si mohol byť čistý. A tak sa modlíme vo svojom vnútri. Pane Ježišu Kriste, Ty si v našej dobe opakovane poslal svoju najčistejšiu Matku Máriu, aby nás pozývala k ľútosti nad našimi hriechami, k očisťovaniu našich myšlienok, slov a skutkov a k pokániu za svet, v ktorom žijeme. Priznávame našu vlastnú hriešnosť a prosíme, aby si očistil nás, naše rodiny a náš národ. Ochraňuj našich biskupov, kňazov a všetkých zasvetených mužov a ženy, aby žili verne v čistote v súlade so svojím duchovným povolaním. Daruj všetkým duchovným pastierom sílu, odvahu a horlivosť, aby učili mládež, že čistota je povinnosťou a zároveň radosťou. Aby viedli manželov k vzájomnej vernosti na celý život. Aby manželia mali otvorené srdcia pre dar života a aby rástla vzájomná láska manželov. Nech naša cirkev a náš národ žijú v pravde a láske. Nech si Ty, Pane Ježišu, oslávený spolu s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. A teraz môžeme už celkom osobne opakovať vo svojom vnútri slová žalmu, ktoré sú vlastne prosbou o čistotu. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen. Milí bratia a sestry, dostali sme sa k záveru našej dnešnej lekcie Divina. Jej text a aj zvukový záznam, ako obvykle, nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecezy, rovnako aj tých predošlých lekcií Divina z predošlých mesiacov, keď sme sa nemohli tu osobne stretnúť v našej katedrále. Zároveň aj uzatvárame 12. ročník našich stretaní tu v katedrále, touto modlitbovou metódou. Ďakujem vám všetkým, ktorí zostávate verní. Možno počas celých tých 12 rokov niektorí tu zúčastňujú sa, prichádzajú, tvoríme už akoby také spoločenstvo, ktorí máte radi našu katedrálu a ktorí máte radi modlitbu týmto spôsobom. No a do budúceho roka by som vám chcel akoby vás už tak dopredu pozvať, že rád by som s Božou pomocou pokračoval v týchto modlitbových stretnutiach. K budúcemu roku by sme chceli rozmýšľať nad tým, ako Boží Duch Svätý pôsobí v živote človeka. Cez texty Svätého písma, ktoré hovoria o pôsobení Božieho Ducha Svätého, budeme teda uvažovať nad jeho účinkovaním a nad Božím pôsobením a Božou činnosťou aj v súčasnom svete. Takže môžeme teraz už len uzatvoriť prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom, Bohu ďakujem.